слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме: средбата на македонскиот премиер Зоран Заев со американскиот подпредседател Майк Пенс, уште една потврда за поддршката на Соединетите Држави за евроатланската интеграција на Македонија. На што се должат спротиставените ставови во ВМРО-ДПМНЕ за референдумот и за уставните измени. Со филмот «Ругање со Христос» се отвара Меѓународниот фестивал на дебитански филм «Кине-Нова 2018-та». Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Средбата на премиерот Зоран Заев со американскиот подпредседател Майк Пенс во Вашингтон, според упатените, значи уште една гаранција и охрабрување дека интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија по референдумот ќе добие на интензитет. Марија Тумановска.
Исклучително значајна заради моментот во кој се случува, но и сигнал за продлабочување на традиционално добрите македонско-американски односи. Вака домашната стручна јавност ја коментира посетата на премиерот Зоран Заев на Соединетите Држави и неговата средба со американскиот подпредседател Майк Пенс. Поранишниот дипломат Благој Зашов вели дека посетата е во рамките на напорите на владата да добие поддршка за договорот од Преспа во пресрет на референдумот.
Продлабочување на нашите односи со еден партнер кој што ни е многу значаен и се разбира прием на уште една или потврда на пораките што последниве денови, последниве недели ги добива нашата влада во поглед на договорот од Преспа.
Тоа што посетата е напукана на подпредседателот Пенс за политичкиот аналитичар Алберт Муслиу е уште една потврда за посветеността на американската администрација да ја помогне и да ја охрабри Македонија да помине низ овој чувствителен период и да се отфрлат сите сомневања дека спроведувањето на договорот со Грција не значи членство во ЕУ и НАТО.
Ако американскиот подпредседател го повикува нашиот премиер пред референдумот, тоа значи уште една гаранција, уште едно охрабрување дека нашите НАТО и европски интегративни процеси сигурно после референдумот ќе добијат на забрзаноте.
Билатералните односи се традиционално добри, вели Муслиу, подсетувајќи на нивната кулминација во 2008 пред самитот во Букурешт, кога беше подпишан и договорот за воена соработка со САД. Поддршката не изостануваше во последната година на преговори и напори да се реши спорот со името, подсетува Муслиу.
Доказ за тоа и писмото кој пронешниот претседател на Америка, претседател од Буш, го објави теновиве во однос на целиот процес кој не очекува. Така да мислам дека нивниот однос кон нас бил грижачки, бил поддржувачки и прилично пријателски.
Инаку посетата на Заев на Вашингтон и средбата со Пенс следува по посетите на американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис и на помошник државниот секретар Вес Мичел на Македонија и искажаната поддршка за предстојниот референдум и интеграцијата на земјата во ЕУ и НАТО. Интензивната дипломатска поддршка за референдумот е очигледна во изминатите неколку дена, кога покрај представниците на американската администрација Скопје го посетија и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, германската канцеларка Ангела Меркел, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, австријскиот канцелар Себастијан Курц. Сите повикаа да се излезе на референдумот и да се уствари демократското право на глас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Има ли разногласие во ВМРО-ДПМНЕ во однос на гласањето на референдумот и уставните измени кои ќе следат по него? Дел од пратениците од опозицијската партија се изјаснија против уставните измени, а лидерот на партијата Христијан Мицковски порача дека ако биде успешен референдумот, ќе гласаат за нивно усвојување во парламентот. Фросина Димеска.
Деновиве во тек е своевидно јавно изјаснување на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ дали би гласале за уставни измени, па на своите профили на социјалната мрежа Facebook, меѓу другите веќе се изјаснија дека нема да гласаат пратениците Владимир Ѓорчев, Зоран Илиевски, Трајко Велјановски, Димитар Стеванандžija, Ане Лашковска, Невенка Стаменковска и десетина други. Нивниот лидер Христијан Мицковски пак рече дека ако референдумот биде успешен и мнозинството гласа во насока на поддршка на референдумското прашање, ситуацијата е јасна и ВМРО-ДПМНЕ тоа ќе го почитувала. Тоа го кажа во одговор на прашањето дали ако референдумот биде успешен, ќе им каже на пратениците да ги подржат уставните измени за кое е потребно двотретинско мнозинство во собранието. Политичкиот аналитичар Џелјал Незири вели дека има разногласие и во самата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, но и во самата партија. А тоа смета дека се должи на, како што вели, различни доставови на приврзаниците на старото и на новото партиско раководство.
Ова разногласие внатре во ВМРО ДПМНЕ може да донесе да и после референдумот под услов да биде успешен, да нема монолитност на парламентарната група.
Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје пак воопшто не гледа разногласие во ставовите. Тој смета дека пратеничките изјаснувања се реакција на тврдењата на представниците на владеачката гарнитура, дека и пратеници од ВМРО ДПМНЕ ке гласале за уставните измени, а некако што вели реакција на изјавата на Мицковски. Паралелно со ваквите објави од пратениците поврзани со уставните измени, други поранешни државни функционери или сегашни партиски челници повикуваат да се излезе на референдумот. Меѓу нив се Костадин Богданов, член на извршниот комитет на партијата, заменик генералниот секретар Петар Богоевски, актуелниот подпредседател на партијата Митко Јанчев, поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, кој рече дека ќе излезе на референдумот. Не би рекле дека станува збор за разногласие, туку за плурализам на мислење што ги опфаќа поширокиот партиски став, кој што дава можност за сите оние кои се против договорот да одлучуваат да не излезат или да гласаат против штетниот договор, односно едните и другите да постапат според собственото убедување. Велат од ВМРО ДПМНЕ на прашањето дали има разногласие во партијата. Партиските органи минатата недела одлучија да ги повикаат своите симпатизери и членството на 30 септември да постапат како што мислат тие. Од тогаш и почнаа јавните изјаснувања на партиските челници. Според Божиновски, не може да зборува за разногласие ниту за ова прашање.
Тоа и во, на некој начин, во контекст на, сама, на самиот партиски став, дека договорот не е добар, но дека самите членови, симпатизери, граѓани треба да одлучат дали тоа ќе го покажат преку избегување гласање против или преку абстиненција од референдумско изјаснување.
Според соговорниците, со ваквото позиционирање на партијата практично се избегнуваат и несогласувањата меѓу западните политичари и раководството на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи како што велат, нивното инсистирање било да не се повика на бойкот на референдумот, а тоа е исполнето.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумите пишуваат за одлуката на Уставниот суд да ја отфрли иницијативата за неуставност на референдумот. Тие пишуваат и за тоа кој се ќе гласа за на референдумот, како и за посетата на премиерот Зоран Заев на Соединетите Држави, на американскиот подпредседател Майк Пенс. Горица Попова.
Полиција, специјалци на АРМ, евакуирани сите станари од една зграда во населбата Аеродром. Ова е најчитаната вест во Независен и во Вечер, а причините се дознаваат од изјавата на скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Амонјак од Валкан и мелни пелени во еден од становите е причината за лошата миризба во Скопјанка, пренесе Независен. Во станот живееле две жени, од кои едната на возраст од околу 90 години. Вечер пак објави дека причина за остриот мирис во зградата биле пластични шишења полни со урина од некој бездомник што живеел под скалите, но и од валкани пелени во еден стан. Инаку информациите околу предстојниот референдум продолжуваат да ја загреваат домашната јавност. На насловната страница Слободен печат објавува Димитар Апасиев, Тодор Петров и бојкотирачите се избламираа. Референдумот уставен, на апаните разочарани, додавајки дека Уставниот суд смета дека не постојат елементи кои би довеле до оспорување на одлуката. Истава вест ја објавуваат и Нова Македонија и Вечер, а Нова Македонија ги објавува и имињата на двајцата уставни судии кои гласале за таа одлука за референдумот да биде прогласен за неуставен. Елена Гошева и Јосиф Јосифовски, подсетувајќи дека обајцата се предлог на председателот Иванов. Нова Македонија ја наведува и изјавата на Апасиев од Левица. Уставните судии денеска ја покреваа правната држава. Вечер објавува видео снимка од изјавата на отец Пимен, кој официјално е учесник во кампањата Излези за Европска Македонија, во која вели дека референдумот е историска шанса во која одлучуваме за иднината на нашата земја. Вечер објаснува дека отец Пимен е еден од владиците од синодот на МПЦ, познат по своите прогресивни ставови кои наидуваат на негодување кај оние по-конзервативните. Пимен Јуда, Агат Ангел Буда, гласи насловот во Независен, кој информира, салва од вакви и слични закани, клетви и навреди се упатени кон владиката Пимен на социјалните мрежи, само за тоа што се дрзна да се вклучи во кампањата излези за Европска Македонија. Ако референдумот биде успешен и мнозинството за, ќе го почитуваме тоа, ја пренесува вечер на новата изјава на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кажана во дебат на емисија на телевизија 21. Електронските изданија на печатените медиуми објавуваат дека премиерот Зоран Заев престојува во Вашингтон и ќе има средба со подпредседателот на САД Майк Пенс, по чија и покана престојува таму. Независен подсетува дека на почетокот на овој месец и председателот Доналд Трамп со писмо до Ѓорѓе Иванов изрази поддршка за договорот со Грција и за референдумот. Вечер информира дека ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава против премиерот Заев заради подкуп при избори, како што објавија на пресконференција од партијата. Кочанскиот ориз не е генетски модифициран, покажаа супер-анализите направени во германската лабораторија Eurofins Host Testing во Софија. Објавата на Државниот инспекторат за земјоделство ја пренесува Нова Македонија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото првиот никогаш не се заборава, од 3 до 12 октомври ќе се одржи третото издание на меѓународниот фестивал на дебитански филм Кинова Скопје. Официјалниот дел на програмата во која ќе има 8 дебитански дела ќе започне со прикажувањето на Ругање со Христос, првиот долгометражен филм на режисерот и сценарист Јани Бојаџи, кој светската промоција имаше на фестивалот во Монтреал, каде освои награда за иновативност. Љупчо Јолевски.
Подпирајќи се на изворната идеја да открие, промовира и афирмира свежи филмски приказни на нови автори, кои се се уште недоволно истакнати во светската филмска јавност, давајќи им шанса на почетокот од нивните кариери, на урбаноскопија и современата македонска култура, од 3 до 12 октомври, овој пат под мотото «Првиот никогаш не се заборава», им се случи третото издание на меѓународниот фестивал на дебитански филм Кинова, еден од ретките во светот. А на него во официјалната програма од 500 пријавени дела од 150 земји во светот ќе бидат прикажани 8 филма, 6 од Европа и по еден од Иран и од Перу. Тие ќе бидат во конкуренција за наградите за најдобар дебитански филм, најдобар режисер, најдобро сценарио и за специјална награда од меѓународното жири.
Оваа година, според концептот на Кинова, имавме плодна и добра година и токму затоа беше тешко да се изберат 8 филмови во официјалната селекција, но тоа се нели убави маки кои на крај вродуваат со одлична селекција од 8 дебитански остварувања од различни делови од светот.
Вели Игор Анджелков, новиот програмски селектор на фестивалот, а Небојша Јовановиќ, директорот на Кинова, вели дека нивен императив бил да ги пронајдат оние автори и дела кои бескомпромисно се борат и го практикуваат слободното уметничко изразување и не тргуваат со уметничкиот и личен интегритет.
Имаме навистина храбри филмови и храбри автори кои што се зафатиле со теми кои што се ставани на страна или игнорирани во одредени земји.
Она што е посебно интересно на македонската публика е тоа што официјалната програма на 5 октомври ќе започне со Ругање со Христос, првиот долгометражен филм на режисерот и сценарист Јани Бојаџи, кој светската промоција имаше на фестивалот во Монтреал, каде освои награда за иновативност. Прашани пак дали со македонската премиера на Ругање со Христос тие како фестивал и филмски творци го кажуваат својот став во однос на осудата на филмот од страна на Министерството за култура. Ангелков и Јовановиќ со пояснување дека филмот бил избран зашто го исполнува критериумите да е дебитански и поради заложбата на Кинова да има и македонски дебитански филм во програмата. Сметале дека заслужува и дека е необичен и храбар авторски филм во смисла на филмска нарација кој обработува регионална тема и воопшто не е фокусиран на она што може би трейлерот го представува. Јовановиќ е убеден дека по премиерата целата тензија ќе спласне и дека во него практично и нема нешто од кое некој треба да се плаши и да се чувствува навреден.
Она што ни е битно да ја одбраниме со правото на слободно уметничко изразување. И тука запира приказната, значи ние се бавиме со пратење на филмската уметност, ја славиме филмската уметност, или некој од нас се бави исто така, така да битна ни е буквално уметничката слобода и ништо повеќе.
Категоричен е Јовановиќ.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.